Ale kdyby se sebelépe seznámil s mapou a na mapě si prověřil, kudy má jít, kdyby se tomu i nazpaměť naučil, tak ještě ani krok neudělal ve skutečnosti v terénu. Takže my tady nepochodujeme v terénu, ale nemůžeme říct, že by to bylo zbytečné. Ano? Jsou, myslím, dva typy lidí, bychom to hodně školsky vzali. Jedni se potřebují poradit s mapou, aby se vydali do terénu, a jiní se dají vést cestou, kterou vidí před sebou. A neznají mapu. Jenom slyšeli, že ta cesta někam vede. Kam vede a tak dále. A dají se po té cestě. Tak já si myslím, že 99% ze všech lidí, že mají nastoupit nějakou cestu, musí se napřed po ní orientovat. Orientace ovšem vypadá několikerým způsobem. Nejběžnější orientace křesťanská je vírou. Že oni věří, to je ta jejich mapa. Oni věří, že to tam jde. Ne? A ovšem Indové tu cestu jedinou neznají, protože jejich jogi nejsou postaveny na víře, většina z nich není postavena jenom bhakti yoga. A ty opravdu se setkají napřed s mapou. Tou mapou je jim jejich mistr, podle které oni se řídí. Takže oni mají tu mapu pořád k dispozici. V křesťanství tohleto není možné, protože osobní vedení je například v katolické církvi zakázáno, předávání zkušeností, předávání faktických zkušeností duchovním druhému je zakázáno, že se o tom jenom poučit a nikoliv předat. Tak tam musíme volit takovou nějakou prostřední cestu, že se o tom poučujeme. Co my tady děláme? My se poučujeme o cestě, tím nabýváme o ní nějaké představy a tím se dostáváme do těch 99% všech lidí, kteří bez představy nejsou schopni někam jít. A já proto bez představy jsem nikdy nikam nešel. Neměl jsem žádnou představu o Bohu nebo o cestě k Bohu, ale netoužil jsem po ní a tak dále, všechno tady mockrát vykládal. A teprve, když jsem nabyl jistotu o tom cíli, tak jsem za ním šel. A nepotřeboval jsem už potom přidat tomu představu. Tu představu tady uměle přidávám. Kvůli vám, protože jste lidé věřící. Na rozdíl ode mě nevěřícího. To je ten rozdíl. Tak prosím vás, proto jsou tady ty zdánlivé rozpory, že mluví k vám člověk, který nezačal, věřil tak do 4, do 5 let, ale potom už nevěřil a dodneška nevěří a už věřit nebude, protože to nepotřebuje. Ale protože to závisí na mé cestě, že na mém úkolu. Já kdybych šel cestou víry, jako vy, tak těmto věcem nepřijdu včas na kloub. Nýbrž až nakonec. Víra mě někam donese, zrovna tam vás donese, ale teprve nakonec získáte poznání, které do té doby postrádáte. Kdežto já to potřebuji na začátku, na prostředku a na konci cesty pořád, protože ty věci mám napsat a mám je vyložit. Tak to já nemohu se opírat o víru, protože kdyby se opíral o víru, to okamžitě všichni poznají. Já se musím opírat o fakta, o zkušenost. Ne? A to znamená, jsem člověkem, který se neseznámil s mapou. Nýbrž mapa se stala součástí jeho cesty. Ten mistr, kterého mají Indové mimo sebe, ten mistr žije ve mně. Já se s ním nesotožňuju, já jenom vím, že to nejsem já. Já jsem mi prvně pojevil se v 17 letech a tak dále, že to nejsem já, to není toto smrtelné já, říkám, že to smrt znamená umře, se ztratí, ne? Jako, jako vzniklo, protože všechno, co vznikne, tak, tak se zase ztratí. Ale to nevadí, ta individualita je jiná, to je ten mistr, o kterém tady mluvím. Každý, kdo se dá, zdá svého života, pozná sama sebe. Co to pozná sama sebe? Pozná tu cestu od začátku až do konce. A před začátkem a před koncem. Pozná věčnost. Ne? Čili zná celou mapu. Říkám od začátku až do konce. A taky před začátkem a, před, a za koncem. Čili zná mapu a zná její položení. Zná individuální cestu a její umístění v univerzu. Řekl bych tak. Její postavení. On už se nezhlédne ve spáse pro sebe. On už tu spásu nehledá pro sebe. Ano? Tento případ není zázrak, o něm jsem mluvil, nebo to je zákon. Zákon, který třeba se lidi neznají. Ale je to zákon, který je všeobecně platný. Jakmile ztratíš sama sebe, nalezneš život věčný. To je zákon. Žádný zázrak. Zákon nejsou zázraky. Oponuju. Stal se zázrak, tak se obracím k rozumu, aby pochopil, že to nemůže pochopit.
Stalo se něco tak výjimečného, co odporuje zákonu tady tohoto světa.
Ano, správně. Stalo se něco tak výjimečného, že to odporuje zákonu fyzického světa. Protože existuje celá škála zákonitostí a celá škála zdánlivě od sebe oddělených sfér. Každá ta sféra má svou vlastní zákonitost. Jestliže něco z vyšší zákonitosti se projeví ve sféře nižší zákonitosti, považujeme to za zázrak. Tak asi, ano. Ovšem, je to jenom vyšší zákonitost, která přetrumfla nižší zákonitost. Buď má přednost, jo? Asi tak. Tady bylo řečeno, že, jak se zdá, nezáleží na tom tolik, co se dělá, protože jakou zaujatostí se to dělá. A já myslím, že toto nám potvrdil Ježíš Kristus, když tam se před ním složila ta prostitutka, ne? A ti farizeové, stalo se to v jejich společnosti, řekli, kdyby on věděl, on to přeci jenom není mistr, s kým má tu čest, tak by se vůbec nebavil, ne? A on řekl v minulosti, protože hodně miloval. Jak prosím vás milovala, my víme, ne? Jako prostitutka. Tak proto může být i spasena. Čili opravdu nezáleží na tom, co člověk dělá. Ale s jakou intenzitou to dělá. Má to dělat zřejmě velice intenzivně. Já nechci omlouvat, prosím vás, prostituci. To ne. Vůbec ne. Když jsme dělat dobře, tak je to výborné, jak je to lepší, že děláme špatně. Ale ona nebyla přesvědčena o tom, že dělá špatně. To jí umlouvám, protože tehdy to byla instituce. Znamená, jako dnes je prostituce v Indii institucí. To není žádné neřestné řemeslo. To je instituce prostě. To my nemůžeme pochopit. To je orientální způsob myšlení, ano? Čili pro nás to tak úplně neplatí, co tam Ježíš Kristus takhle ukazuje o katě. Protože my si můžeme vybrat mezi dobrým a zlem. A lépe dělat dobře. Ne? Relativní dobro je lépe dělat. Než zlo. Že to by nám svědomí nemělo nechat dělat. Stačí, tady jsem, prosím, mám otázku. Stačí tedy například tančit, to je neutrální činnost, která nikomu neškodí, není dobrá ani zlá, ne? A dělat to intenzivně, stačí to. No to stačí k tomu, aby se člověk dovedl, přivedl do nějakého tranzu. Protože podnět k tomu, aby tančil, nebyl z nějaké vyšší sféry, nebož on tančil pro svou radost, je, tak on to není tak neutrální činnost. A nebo ti černoši tančí proto, aby se dostali do tranzu. Jedině proto. A ten trans není ničím jiným než stavem blaženosti. Ano? Ze kterého vycházejí velice osvěžení, protože byli blažení a život jim takovou blaženost vůbec neposkytoval, než právě ten talec, až se utančili. Čili, jestliže tady není podnět vyššího rázu, tak každá činnost nevede nahoru. Vede třeba k nějakému druhu tranzu. Ano? Ale ten trans nekončí poznáním věčného života. To je prostě trans, to je omámení. Ano? Takže neutrální činnost, ve které člověk zapomíná, že běží čas a diví se, že už je večer, nevede přímo k poznání Boha. Nebož vede k nějakému uspokojení, nějakému tranzu, který způsobuje jedno kladné. Člověk od sebe odpočine. A umět si od sebe odpočívat jinak než spánkem je velice dobré. Protože člověk, když musí být stále sám se sebou a jenom pro sebe žít, tak se daleko dříve vyžije a unaví, než člověk, který si dovede od sebe odpočinout. Já myslím, že to umění od sebe si odpočívat je obecně známé ve všech oborech, hlavně ve sportu, a že to není špatného, naopak doporučitelná věc. A jsou dokonce systémy, například ti Indiáni to znali, že tím sportem, tím během se do té míry zbavili sama sebe, že upali možná do tranzu, ve kterém nacházeli poklad. Možná, že ano. Možná, že tomu tak, jak to tam ten Indián říkal. My hledáme poklad. A to není zlato. Ale chtěl jsem vám říct, neutrální činnost jako taková, obecně řečeno, to musí být znamená tanec, že ano? Neutrální činnost jako taková, která nikomu neškodí, nikomu neprospívá, ale jsme na ní celý svůj život odkázaní, protože děláme neutrální činnost. O té nemůžeme říct, že je mravná nebo nemravná, to nemůže, to prostě činnost, to je naše povolání třeba, ne? A s mravností to nemá nic společného, ani negativně, ani pozitivně. Taková činnost opravdu nás zbavuje sama sebe a to znamená, dnešní společnost vybavuje člověka z něho samého a to je na ní chválihodné. Když ho učí, to je škola odosobňování. Takže on potom, když se naučí v práci zapomínat na sebe, jako by to našel při koncentraci. Přímo na duchovní věc. Když řezám dřevo, mám myslet na to, že zřezám dřevo, anebo myslet na to, že jdu k Pánu Bohu tím řezáním dřeva. Tak zručně mám myslet na to, že řezám dřevo, jedině na to. To je ta správná cesta. Ramakrišna to také krásně vysvětlil tím příkladem toho oráče, na kterého mistr tomu žáku ukázal jako na největšího světce té doby. A ten žák se přišel na něj podívat, chtěl vidět největšího mistra. A on celý den oral. Večer, když přestal orat, zvoral všechno, tak se ho ten žák konečně troufá zeptat. Pane, mě můj mistr řekl, že jsi největším mistrem mezi duchovními mistry. Tak mě prosím tě řekni, v čem to tvé mistrovství spočívá. No v tom, že jsem oral. A on říkal, no, tak to jiný ořou taky a mistrem nejsou. To si přitom jistě myslel na Pána Boha. Kolikrát si myslel na Pána Boha? On říkal, ani jednou. A tomu říká, že jsi mistr. A on mu dal ten pohár, naplněný úplně do vrchu, naplněný vodou a říkal, jdi odsud, tamhle k tomu stromu, ale aby si neukápl. A potom se ho zeptal, neukápl si, dobře, myslel jsi na Boha? Ne, teď jsem musel myslet na to, abych neukápl. Aby to neukáplo. No tak zrovna tak. Já jsem myslel jenom na to, že ořu. Možná intenzivně přítomným okamžikem. To je mistrovství všech mistrovství, prosím vás. Potom vám říkám, rozvinujte život tam, kde se rozvinout dá. Žijte intenzivně přítomným okamžikem. O tom všichni mistři vědí, že je to nejlepší cesta k Bohu. A nemusíte vůbec myslet na Pána Boha. A je to cesta pro všechny, i pro ty nevěrce. No? To je na ní důležité. Totiž tohle to se dá ukazovat na takové jednoduché činnosti, jako je třeba orání pole. Nedá se, to je školsky pojato, to se mu to Ramakrišnovi podařilo. On na to nešel daleko, byl prostý člověk a chtěl na prostých příkladech ukázat podstatu věci, na těch, kdyby to nešlo. Kdyby začal s výzkumnou činností, třeba ukazovat to na výzkumné činnosti, tak by milý pan Ramakrišna nepochodil. Protože výzkumná činnost, kdybych ji prováděl, nebo řešení nějakého technického vědeckého problému a tak dále, tomu bych musel přizvat celou svoji technickou nebo vědeckou minulost a musel bych mít na mysli cíl, kam s tím mířím. Či já bych nemohl intenzivně žít jenom v přítomném okamžiku, já bych musel myslet na své zkušenosti, musel bych mít na mysli a musel bych mít na mysli cíl, abych cílevědomně jednal v tom přítomném okamžiku. Proto například, dejme tomu manželé Curieovi, přitom, že takhle intenzivně se věnovali výzkumu, nepoznávali Boha. Protože to nebyla tak prostá činnost, jak ukazuje Ramakrišna. Oni žili intenzivně přítomným okamžikem, ale s ustavičným ohledem na minulost a budoucnost. A to už není osvobozující přítomný okamžik, osvobozujícím způsobem přítomný okamžik. Čili proto může to být skvělá příprava, prosím. Skvělá příprava. Možná pro někoho nepostradatelná, protože to třeba z jeho povolání. Ale on musí přesto aspoň jednou denně se vrátit k vrcholu své možnosti, to znamená, dejme tomu vnitřní koncentraci, musí mít nějaký vrchol. A ten vrchol se musí kvalitativně lišit od té jeho intenzivní činnosti po celý den. Ano? A jestliže ta koncentrace na Boha má stejný charakter, stejné intenzity, jako ta činnost během dne, tak to není vrchol dne. Nýbrž to je tatáž úroveň, na které se nesetká s Bohem, na které neprorazí do věčnosti. Ta jeho vnitřní modlitba musí být vrcholně nad tím, co dělal přes celý den. U tohoto orajícího zasvěcence celý den to byla taková vrcholová činnost. To byla modlitba. A já myslím, že Ramakrišna se marně snažil těmito jednoduchými příměrami toto vysvětlit. Protože Ježíš Kristus tomu potřeboval symbolismu celého života, aby to vysvětlil. A vysvětlil to. Detailně to vysvětlil, co to je činnost. A ve všech fázích. Začáteční, pokročilé i dokonalé. Jenomže jsme tomu dodneška neporozuměli. A i když se to vysvětlí třeba podrobně, tak ustavičně je vidět, že tomu není rozumět. Neboť tam je to popsáno, co ta činnost, která vede ke spojení s Bohem, co jí je, co to obsahuje, co je její podstata. Totiž musí to být modlitba neustálá. Jestliže bych já třeba dělal dobré skutky 1000krát za den, tak 1000krát za den nejenom přicházím k Bohu, ale také 1000krát za den odcházím od Boha. To je moc dobrá věc, moc dobrá příprava, ale není to modlitba neustále. Tihleti učedníci páně, když přišli do služeb Ježíše Krista, netoužili potom pomáhat lidem. Oni toužili potom pomoci k sobě ke spáse. Vyhnout se konci světa. Tak to začalo. Ale on je měl k tomu, aby konali zázraky, aby pomáhali lidem. Protože on je chtěl naučit neustálé modlitbě. A neustálá modlitba je vnitřní nic nedělání. Jinak se nedá neustálá modlitba uskutečnit. Jenom vnitřním nic neděláním. Oni tím, že dělali zázraky, vnitřně nic nedělali, protože oni se přitom nemuseli namáhat. Oni se museli jenom odezdat do moci Boží, kterou je oděl Ježíš Kristus. To znamená, tohle byla moc jejich a toho si musel být dobře vědomí, že ani jeden zázrak sami neudělali. Je všechno ta moc Boží, která v nich žila. Že on je učil nic nedělání, on je učil pravé modlitbě, která je ničím neděláním nic. To je pravá modlitba v duchu a v pravdě. Ovšem to nedělá nic vnitřní. Navrch má podobu intenzivní činnosti. Upozorňuji vás. To je ta těžkost toho výkladu, která před mnou tady stojí. Že intenzivní činnost na povrchu uvnitř má být ničím nedělat. Nic nedělat. Ničím neděláním tedy. A já bych to řekl ještě časově, že to má být cesta z dění do nedění. Neboť podstata Boží je nedění. A podstata všeho stvořeného je dění. A já se musím tím děním dostat do nedění, bych tak řekl. Jsem tady učen svou povahou lidskou k tomu, abych něco dělal. To nemohu zapřít, to nemohu přeskočit, toho se nemohu zříct. Jinak jsem nepochopil smysl tohoto života. Smysl tohoto života je dění. A ty se zúčastnit nějakého dění. A za tím děním se dostat do toho nedění. To jsem vysvětlil na tisících stránkách, prosím vám, nechejte, abych to zase znovu vysvětloval. Je to moc krát vysvětleno z mnoha stran. A v tomto posledním, co jsem napsal o posmrtném životě, je to znovu vysvětleno, protože já jsem nevysvětloval posmrtný život kvůli posmrtnému životu, když kvůli tomu, abych přes toto poznání okrajové scénáře přivedl se k tomu poznání, co je to dostat se do nedění. Protože jestliže třeba jakákoliv sféra, ve které funguje vědomí, má určitou frekvenci, tak ta sféra, která je základem všech sfér ostatních, a kterou my nazýváme Bohem, ta je bez frekvence. A proto je neděním. Když se něco děje, tak to potřebuje určitou energii, která se tam spotřebovává, která se tam taky rodí, vydává, protože se to spotřebovává, se to musí taky od někud brát. A zůstávajte tajemstvím, jak může něco bez frekvence ze sebe ustavičně vydávat celou škálu různých frekvencí. Ale já jsem si vždycky pomáhal laciným způsobem, asi jako Ramakrišna, k tomu, abych ozřejmil tento princip všeho bytí. Všeho bytí, nejenom existencí s frekvencí, ale i to bez frekvence. Že stroj má-li pracovat, musí být pevně zakotven. Žádno. Kdyby nebyl pevně zakotven, tak by nemohl něco vykonávat. A ta pevná základna, to není ještě frekvence, která je třeba k tomu, frekvence je elektrická, která je třeba k tomu, aby on ten stroj se pohyboval nahoře. Tam něco točilo. Tak to je tak asi, co si myslel Eckhart o tom nic přirozenosti Boží. Ano? Asi tak. Už ve starověku věděli, jak se oživuje automatismus 2. Že nejsnažší způsob oživení automatismus 2 je strachem. Stresem, jak vy tomu říkáte. A proto celé zasvěcování, které se dělo ve starověku, bylo postaveno na umělém zbuzování strachu o život toho, který byl zasvěcován. My jsme viděli, já nevím, jestli ty jsi to viděl, ale já si ty ne, já jsem tam přece neměl čas. Ale viděli jsme, zachoval se totiž tům zasvěcovací, Kázadei Mysteri, 2 kilometry od Pompeji. Viděl jsi obrázky aspoň z toho. Ne? Tak strachem vymítili z toho člověka jeho já. On když začal mít jistotu, že ho chtějí ubít, tak se konečně vzdal sama sebe. Ne? A tou chvílí mohl ten mistr do něho předat své poznání. Dříve tam nebylo vůbec pro to poznání místo. On mu předal svoje poznání a nazval ho potom zasvěcencem. Takovým způsobem byl zasvěcen třeba Cezar Cicero a jiní pánové. A všem, jaké to mělo následky, takovým způsobem byl zasvěcen patrně také Pavel. Dříve, než byl zasvěcen Ježíšem Kristem, když byl Šavlem nebo Saulem. Ale toto není živení automatismu dvě, to je jenom oživení automatismu dvě. Kdežto Ježíš Kristus celým svým životem mluvil o tom, jak ho krmit, jak pro něj dýchat. Já to ještě jednou zopakuju, promiňte mě. Ale upaluju jenom ve zkaze, protože poznáte, okamžitě to říkal 50krát. Záleží na tom, ve které fázi vývojové člověk je. Jestliže je před narozením Boha v člověku, před narozením toho vědomí o vnitřní nesmrtelné duši, vnitřní nesmrtelné podstatě, jestli je v této fázi vývojové, tak musí stylizovat život. Takovým způsobem jsem stylizoval život do těch 17 let. Já jsem nevěděl o nesmrtelné podstatě, jsem sebe považoval za člověka, který myslí. Já jsem ten, který myslí. A stylizoval jsem svůj život. To znamená, nedělal jsem to, co jsem chtěl, nebož to, co jsem považoval za správné, třeba mě to nešlo pod fousy, jak se říká. Ano? A to způsobilo, že jsem dorostl vývojově do těch 17 let. A kromě jiných věcí, které jsem jmenoval, jo? Že mě vzali z těch studií a to všechno s tím souviselo. Tak to je první fáze. Nesmí se člověk sápat hned po druhé fázi, když tohle to nestrávil. Nesmíte si taky myslet, že vás odsuzují kohokoliv k tomu, že máte, když se zacházíte před tím zrozením tam v tom Jeruzalém, v tom Betlémě, že vás odsuzují k tomu, že to nemůže nijak dopadnout, než že se narodíte v Betlémě, že se ten Bůh narodí ve vás teprve. Ne. Vy totiž můžete připravit půdu pro nejvyšší fázi cesty. Už při tom nejnižším. Záleží na tom, jak důsledně děláte třeba to, že dýcháte pro ten automatismus, to znamená, zapíráte sama sebe, já tomu říkám, stylizujete svůj život, zapíráte sama sebe. Když se dokonale zapíráte, Ježíš Kristus říká, že to stačí, že už potom zbývá jenom jedno, následovat ho. To znamená, uvědomovat si jeho cestu a jít po ní, konkrétně už jít po ní. Ale bez toho sebezapření se po ní vůbec nedá jít. Potom, jakmile se v člověku zrodí ten Ježíš, to znamená, člověk si je si vědom, že jeho podstata je nesmrtelná. Třeba, že se s ním nemůže ještě stýkat, on je to nemluvně. Ale ví o tom, má o tom jistotu. Tak pak musí být oddán svému okolí. To dělal Ježíš 30 let. Tím, že byl oddán svému prostředí, to znamená, si se dostával do Jordánu. Do další fáze. Bylo nebezpečné být oddán svému okolí a svému prostředí předtím, dokud jenom stylizoval život. Že on nerozuměl, co je správné a co je nesprávné a neuměl rozeznávat. Schopnost rozeznávat si získáte teprve tehdy, když se v něm narodí Bůh. Pak získává takovou schopnost rozeznávací, že může být oddán svému okolí, a nehrozí mu zkáza, mravní nebo jiná, že se s tím nehrozí. To je ten rozdíl oproti té první fázi. No a když to potom dělá, neříkám 30 let, to je jenom symbol, ano? Tak dlouho, že mu to samo jde, samovolně, vždycky to na konci musí jít samovolně. Když to samovolně jde, tak musí okamžitě od toho odstoupit, jako by nic nedělal. Jako by se byl nikam nevyšplhal, ne se otáčet na zpátek. Já jsem se 30 let odezdával své rodině, plně se jim sloužil, naučil se být tesařem, že vynikal jsem moudrostí nad ostatní lidi a tak nesmí myslet. On musí ani se nerozloučit se svou rodinou a odejde do Jordánu. To znamená, on se v této chvíli velice snadno odevzdá Bohu. Velice snadno, je na to připraven. To je vývoj. Je na to připraven. To není žádný skok. Je na to dokonale připraven. Tím, co předtím bylo. Takže v Jordánu se doví, že je synem milým, božím, v němž se Bohu zalíbilo. A teprve teď je na čase, abys otročil svoje já, které předtím muselo být plně živé a muselo mu sloužit tou podaností rodině, tím, že se učil tesařem a tak dále. Kdyby ho byl zabil dříve, kdyby ho byl odstranil z cesty dříve, tak nemohl tu cestu dokončit. To je to rozvinutí života, to nepochopili křesťané. Teprve po křtu v Jordánu, když jsem vědomě synem Božím, mohu si dovolit apage satanas, odejdi satane, to znamená moje já, odejdi. Tam končila pro Ježíše Krista ta individualita nepravá, kterou my potřebujeme až do Jordánu, která vznikla na tomto světě a tam zanikla. Tam zanikla. Tam už nebyla. A potom, co bylo u Ježíše Krista, to bylo dělání toho, co otec chtěl a k čemu mu otec dal sílu. On už ze své síly a ze své vůle nic nedělal. Ani své učeníky se nevybral ze své vůle. Až do té doby ze své vůle něco dělal. Ze své vůle šel do Jordánu. Ze své už nešel ze své vůle, ale na poušť. To už ne. Duch ho tam hnal. Každého slova si tam všímejte v té Biblii. Tam je přesný logický předpis. A potom dělal z vůle otcovi všechno. A to není poslední fáze. Neboť potřeboval se vzdát i tohoto osobního vedení. Že? Takže mohl na kříži prohlásit, Bože, proč mě opustil. A dokonce v situaci, kdy přestane lidsky chápat, proč se to muselo stát. To je v nejlepším pořádku. Musím se vzdát i svý učeník. Já vám to dál nebudu předávat, protože opravdu jsem to všechno napsal. Takže v tom množství slov, kterým já plýtvám jako jelásek málem, že ano, se to snadno ztratí. Ne? Ale je to tam všecko. Čili návod u Ježíše Krista je tak dokonalý, že i Indové říkají, proč jste ho dosud neobjevili? A proč říkáte, že to máme udělat my, když nejsme křesťani? To musíte udělat vy, přátelé. Vy musíte objevit Ježíše Krista. Vy musíte objevit, jak ho následovat. Toto je následování Krista. Podívej se. My jsme bohužel příliš tradičními křesťany. A myslíme si, že tomu Pánu Bohu můžeme jít, já jsem to mockrát říkal, jenom svými dobrými skutky, jenom svou dobrou vůlí a vším, co dokážeme. Ale my tam také můžeme jít tím, co nedokážeme, svou slabostí a všemi svými nedostatky. A protože tohoto máme každý dost, já i vy, a netroufáme se touto půlkou, minimálně půlkou, já můžu jít za sebe, u mě to půlka, prosím vás. Špatnost je u mě půlka, u vás je to jistě líp. U mě to půlka. Já bych nedokázal touto půlkou jít, aby se netroufal, abych Pana Boha urazil, kdybych tam šel s tými špatnostmi. Tak to je hlavní důvod, proč se nikam nemohu zhrabat. Protože jestliže třeba propukne u mě nějaká špatnost. Třeba, dejme tomu, mě chutná tady ten koláč. Já si netroufám teďka říct, abyste mě ho podali. Nepodávej mi ho, to by bylo všechno na hlavu postaveno. Děkuji. Už se stalo. Tak to je špatnost. Že? No, to je ta půlka, prosím vás. Jo? A kdybych já tímhletím nedokázal jít k Bohu, tak jsem porušil vnitřní rovnováhu. Rozumíte? Teď ji porušil.
To jste se podhodil.
A já vám znovu připomínám situaci, kterou líčí nějaký vypraveč čínský, že se šel Konfucius podívat na starého Laoce, to se nemohlo stát, oni žili v jiných stoletích. Ale je to hezky vymyšleno. A našel tam starce nad hrobem a říkal tomu starci nad hrobem, jak to, že tebe považují za největšího mistra? A on říkal, vidíš, jaký já jsem mistr. Já jsem tak slabý, že nic nedokážu. A tou svou slabostí jdu. Šel pořád celobytostně. Jít pořád celobytostně. Kdybych byl hodinu před smrtí, slabý k smrti, tak mám přeci slabost. To je báječná věc. Jenom si troufat s tou slabostí k Bohu jít. Opravdu jít. A neříkat, já jsem slabý, já nemohu. Kdyby ten mrzák u toho rybníka říkal, když jsem tady 27, tak už mě mohlo dojít, že mě nikdo tam nedostane včas a že se nebudu zachránit. To nesměl udělat. On musel naopak přejít do stavu klidu a klidně znovu čekat. A kdybyste jenom věděli, jak Bůh čeká u prahu našich dveří, tak by se taky odvažovali vyčekat a vyklepat. Ale bohužel nevidíme tu druhou stránku, to je za těmi dveřmi, a tak nás to neinspiruje k tomu, abychom my z druhé strany dělali totéž, nebo aspoň to napodobovali, trošičku více na nás nechce. Ale měl jsem, jak tady správně říkáte, jednu jedinou výhodu, že jsem věděl, kdo je za těmi dveřmi od těch 17 let. Že? To musím přiznat. A to nebylo přičinění přímé, nýbrž to byl automatický následek, zákonitý následek toho, že jsem vzdal svůj život. Kdokoliv to udělá, když to dělá nedokonale, ale opravdu celobytostně, tak se setká s tím Bohem. Tak ví, kde je za dveřmi a nabude o tom jistotu. K tomu, co jsem tady líčil o životě Ježíše Krista jako symbolice naší nástavby života, tak k tomu vůbec není třeba žádného času. Absolutně žádného. Protože Ježíš Kristus ukazoval cestu, která se usměrnit jedním životem, ale je to bezčasové, všechno se tam uskutečně. Všechny hlavní fáze, kterými tam člověk prochází, jsou vlastně odstupem od času. Takže dejme tomu, kdyby se to chtělo uskutečnit v tak raném věku, že by člověk ještě nebyl dospělý, tak by na to umřel, na ten bezčasový okamžik. To by nevydržel. Když to udělá v dospělém věku, tak na to neumře a záleží na tom jedině, jak se má rád. Jestliže, dejme tomu, od toho, co mu Bůh věnuje ze své podstaty, utíká ze strachu o sebe, tak to trvá dlouho. A když neutíká, tak to netrvá dlouho. Že? Tak to je věc strachu. Za prvé a věc poslušnosti za druhé. Takže není to závislo nějak na času, nebož na poslušnosti a to samozřejmě na informovanosti taky. Ne? Na strachu, poslušnosti, informovanosti. A to potom nejsou žádné podmínky časové. Protože zapři sama sebe se dá provést okamžitě.
No jenom, že tam platí ten celý život, nebo ta symbolika Ježíšova života a tam má rozdílný časový fáze v té své ukázce. Tak potom by to bylo bezvýznamné.
Pamatuj si jednu věc, že všechno je symbol. Tedy i ten čas. Nemluví vůbec o času, mluví o času jako o symbolu. Ber to důsledně symbolicky. Všechno, co je tam zarámováno do času, je symbol. Podstata věci probíhá mimo čas a mimo prostor. Ano? Takže, když se člověk dostane do oblasti věčného života, tak zjistí, že příbytek u Boha má od věčnosti, že to nezačalo někdy. Že ho tam má připraven, že do něho vstupuje vědomně na zpátek. Ne? Takže když mu někdo pokládá otázku, jak jsem často říkal, kdy jsi začal být spojen s Bohem, tak řekne, takhle se může psát jenom člověk, který tomu nerozumí, který to neprodělal, protože to nemohlo nastat. To vždycky bylo a je a bude. Člověk je spojen s Bohem, ovšem bez svého vědomí. Ne? Bez vědomí tohoto okrajového. To je vědomí této odvozeniny. Ta odvozenina o tom neví. Ale to není podstatné. Jakmile se z té odvozeniny vymaní do toho podstatného, tak okamžitě si uvědomí, že tam je věčně. Prosím vás, tady opravdu to nové, co bylo vneseno do celé té starobylé soustavy zasvěcovací, je to, že kvantita se nahrazuje kvalitou. Ano? Že opravdu Ježíš Kristus hlásal kvalitu a ne množství. Nechci množství obětí, ne? Ale tu zaujatost, tak asi já to říkám volně, já chci milosrdenství. V tom milosrdenství totiž je kvalita jiná, která tam u toho zasvěcovaného v Indii nemusí hrát vůbec žádnou roli. On se stará jenom o sebe. A on třeba provádí oběť, on se obětuje přitom, to je možné. Ale milosrdenství je stranou. Než to milosrdenství, to je ta nová kvalita, která v Indii je známa jenom v jedné z jog a v jiných ne. A to v Bhakti Yoze, že? Tam milosrdenství hraje velkou roli. Milost Boží a tak dále a milosrdenství. A když to v ostatních jogách, to vůbec nepadá v úvahu, při celém tom školení se z milosrdenství nepočítá. To by bylo zdržování. Tam je určitá technika, která je rozhodující. A když člověk nezvládne, tak na té cestě neuspěje v Indii. Protože ale technikou se nedá dojít až do konce. Tak ta cesta u nich ve většině případů končí před tou smrtí na kříži. Tam už technika neplatí přeci. Když je někdo někým ukřižován, to jaká pak technika? On se sám nekřižoval až na to, že on se chtěl zmařit. Ne? Tomže osobním počínáním se nezmařil, by se byl přibyl na kříž, nebo to ne. Někdo ho přibyl na kříž. Tady je důležité vědět, že události kolem nás nejsou fakticky událostmi kolem nás. To jsou vnitřní záležitosti. Vedení událostmi nás přesvědčuje o tom, že všechno, co děje kolem nás, je také součástí našeho vnitřního života. Proto je velice důležité, jak reagujeme na zevní události. Neboť, jestliže reagujeme příliš zaujatě na zevní události, se dáváme zaujmout zevní událostmi příliš, tak zapomínáme na vnitřní stránku svého života, když se upínáme na venek a ubíráme na síle své zaujatosti pro vnitřní život. Sedíme na dvou židlích zkrátka.
Praha, 31. ledna 1982.
Mě dělá určitou potíž tyto věci zkládat proto, protože já osobní zkušenost musím převádět do slov. A ta zkušenost vůbec není slovní. To je zkušenost faktická. Fakta musím převádět do slov. Jsou od začátku do konce fakta. V tom nehraje ani jedno slovo žádnou roli. Já bych to vám zpřístupnil nějakým biologickým způsobem. Jako třeba v mačině těle zárodek prodělává za 9 měsíců vývoj od těch původních obyvatel naší země, kteří žili před 450 miliony lety jenom v moři, ve vodě, až po člověka. To prodělává za 9 měsíců, tedy ve zkratce ten zárodek. Příroda takovýhle skok nebo takovýhle rozvoj v mašině těle provede za 9 měsíců, co příroda stačila udělat za 450 milionů let. Tak na mě se chtělo, abych já takové období asi 2000 let si rekonstruoval svým životem. To znamená, normální průběh lidského vývoje směrem k věčnému životu, který by normálně trval 2000 let, mám za úkol provést za jeden život. To není zdaleka tak velká úloha, jako když příroda to dělá sama, samovolně, 450 milionů let, ne? Za 9 měsíců. To jsem hotový žabař. Této úlohy jsem se nelekl. Pochopitelně jsem říkal, to je malinká úloha poměrně. Ale chápejte, když 2000 let já mám vtěsnat nejenom do jednoho života, ale mám to komentovat, protože to, co dělám, je jenom komentář. To je takový nějaký, já tomu říkám, melouch. To není opravdové dílo, to není to samotné dílo, to vy dobře na tom poznáváte. To jsou všechno jenom slova, to je komentář k tomu dílu. Tak když to takhle vezmete, tak musíte prominout, že v tom komentáři jsou mezery. Protože já nevím ani, jak komentovat. To mě nikdo neučí. K tomu mám lidský mozek, který vytvořila příroda po vývoji 450 milionů let trvajícím a ještě delším, že předtím ty v tom moři taky měli nějaký rozum, ne? Jsem nepatrný. A já tam mám v tom mezeru, v tom komentáři. Mezery tam mám četné. A proto se vás ustavičně dotazuji, protože jakmile vy se dotážete, já to předám centru, které mě to nařídilo komentovat. Já se dovím obsahově, okamžitě se dovím obsahově, co mám odpovědět. Obsahově. Zase to musím pomocí češtiny převést do jazyka českého. A to není tak velká potíž v tom. Na to, že se udělám po makloňovsku, tak pořád na jedno kopyto, protože nejsem schopen to převést třeba do širšího jazykového rámce. No ale dá se tomu rozumět. Jde totiž tomu centru o to, aby těm věcem bylo dneska rozumět. Protože minulé doby, kdy bez dorozumění, bez porozumění, bez pochopení rozumového, bylo možno také jít. Dnes vlivem rozvoje rozumových zkušeností tato doba pominula a zkušenost, která se bezeslovně někde nabírá, musí být převedena na úroveň rozumového chápání. To je ten celý úkol.